ikaw ba'y pagkadto sa langit, ako magapakiana sa inyong mga abyan sang isa kapakiana nga dapat nga ang tanan nga tao magsabat. Apang isa kapangitanan nga ang tanan nga mga tao dapat makahibalo magsabat. Ikaw ba'y pagkadto sa langit, ang pulong sang Diyos nagapahayag sa aton nga dapat naton mahibalon. Ang nauna, nga dapat kita makin sa matadlong nga dalan. Ang balaang kasulatan nagsiling nga kon igtuad sang aton baba kag magtuo kita sa aton tagipuson nga ang Dios nagbanhaw kang Ginisos sa mga minatay, magi naluwas ka. Siya amo ang dalan. Kaya si Kristo Jesus nagsiling, ako amo ang dalan. Pakadto sa amay, walay bisan sino makagdamot sa angay kun sa amay kun di bangod sa akon. Walay bisan sino nga balaan, walay bisan sino nga serdote o mananabang nga ginakahanglan nga ginakahanglan. Kaya si Kristo Jesus amo lamang ang dalan pagkadto sa Dios kung igtuad naton ang aton pagkamakasala. Kag aton batunon, si Kristo Jesus nga aton manaluwas ay nasa halintang kita nga matadlong pagkadto sa dalan sa langit. Kag nga may mga talandaan sa gwa nga dapat makita sa imo sang iban, ang pagbaylos sang imo kabuhi. Tulo ka ang imo pagpangabuhi kung nagalabot tubtob nga ikaw magtuo. Ang Diyos hindi lamang magpatawad sa imong mga sala nga managligad, kundi magahimo sa imong nga bag-o nga tao. Madamo nga mga tao ang nagasiling nga kung sila maghimo sa mga likuton sa panimbahon, ay mapapahilayo ang ila kalag sa impyerno. Apang dili kita pagbuangon, bisan ni sino. Ang panimbahon ay hindi makaluwas sa imo, kundi nga si Kristo lamang ang nagluwas sa imo, kag nga siya magatinlo sa imo, kag magabaylos sa imo, kag nga ikaw magahimo sing maayo sa imo mga asig katao, kag nga ikaw may ara nga bag-o nga balatsyagon kag naghandom ka sang bag-o nga mga kalipayan. Ang ikatlo nga ikaw makaibalo o nga ikaw ay nasa dalan pagkat sulangit tungod sa mga talandaan sa sulod sa pagpamatod sang Espiritu sang Diyos nga nagapuyo sa aton tagipuson kag ini masanagid. Ikaw may balatsyagon nga ikaw iya sang Diyos kag ngula sing kasubo kag ikaw anak sang Diyos kag siya imo amay. Ikaw makapakighambay sa iya purmidyo sa pagigugma kag pagsalig kag nga ikaw makaatubang sa bugos ng kalibutan sa walay kahadlok kag nga ikaw may kalipay kag paghidayat kag nga nabaloan mo nga ang iyong mga sala mapatawat. Tulo ka ang imo kagalingon nga pagkabuhi kung may ara ka sang sining tatlo katalandaan kung ikaw ay nasa dalanon pagkadto sa langit. Nakagsugod ka na balasing matarong sa pagtawag kang Ginisus nga patawaron ang iyong mga sala kag nga nagatuo ka nga siya magahimo. Ang imo ba kabuhi ay nagbaylo na kag nga ikaw na kabuhi suno sa iya kabuton? Ikaw ba'y nakahibalo nga ang imo tagipsuon ay iya kag nga siya nagapuyo sa imo mga abyan? Kung wala mo makit ini ang tatlo katalandaan, lapit ka karon kang Ginisus kag ikaw pagpatawaron kay siya nagsiling. Ang ila mga sala sa pagkamalaot dili ko na pagdumdumon hanggan san upaman kag nga akon sila pagpatawaron. Magtuna ka pagkadto sa langit karon nga adlaw.